Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Tertia, hebdomade prime quadragesime.
Canit Corus Mariae Ancillarum, Sodalium Virginum ex Ordine Penulatarum e Monasterio Rome.
Thank you. exultate justi in domino, rectors decet collaudatio, confite veni domino in citara, in psalterio decem cordarum psallite illi, cantate i canticum novum, bene psallite in vociferazione, via rectum es verbum domini, ed omnia opera eius in fide, dirigit justitiam et judicium, misericordia domini plena est terra, verbo domini caeli facti sunt, et spiritu oris eius omnis virtus eorum, congregans sicut in utre aquas maris, ponens in thesauris abyssos. Timea dominum omnis terra, a face autem eius formident omnes habitantes orben. Quenem ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Dominus dissipat consilia gentium, irritas facit cogitationes populorum. Consilium autum domini in aeternum manet, cogitationes cordis eius in generazione et generazione. Beata gens cui dominus est Deus, populus cum elegit in hereditatem sibi, de celo respexi dominus, vidi domnes filios hominum, de loco habitaculi sui respexit, super omnes qui habitant terram, qui finxi cingillatim corda eorum, qui intellegit omnia opera eorum. Non salvatur rex per multam virtutem, e gigas non liberabitur in multitudine di virtuti sue. Fallax eccius ad salutem, in abundantia autum virtuti sue non salvabit. Ecce oculi domini super temetuentes eum, in eos qui speran super misericordia eius. Udero ad morte anima seorum, ed alat eos infame. Anima nostra sustine Domino, quorum adjutor et protector noster est. Quia in eo letabitur cor nostrum, et in nomine sancto eius speravimus. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad bonum speravimus in te. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Du livre de Joël. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment.
Domine, doce nos orare, sicut docuit Ioannes discipulos suos.
Benedicamus Christo, cui se nobis dedit ut panem de cielo descendentem, atque ad eum orationem nostram dirigamus, Christe, panis et medella animarum, robora nos.
Christe, panis et medella animarum, robora nos.
Nous confessons que nous avons péché. Dans ta miséricorde, accorde-nous ton pardon.
Christe, panis et medella animarum, robora nos.
Fais-nous garder ta parole dans un cœur patient, qu'elle donne son fruit au temps favorable.
Christe, panis et medella animarum, robora nos.
Conduis-nous vers ton Eucharistie pour que nous vivions pleinement le mystère de Pâques.
Christe, panis et matera annarum, robora nos.
Engage nos forces pour ta justice, que l'Église te serve en servant les hommes.
Christe, panis et matera annarum, robora nos.
Respice Domine familiam tuam et presta, ut apud temens nostra tuo desiderio fulgeat, quae se corporalium moderatione castigat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et tuum spiritum tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.